Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman mendengarkan podcast kali ini. Ya, jadi ibarat ruangan podcastku sudah sangat penuh dengan sarang laba-laba. Sudah ditinggal lama dan tidak pernah terisi, maafkan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini aku sedikit mengisi podcast kali ini tentang COVID-19, ya, pandemi yang hari ini kita alami bersama-sama. Semoga tidak bosan ya membahas tentang masalah ini. Tapi yang aku bahas di sini adalah satu insight tentang bagaimana ajaran Islam, bagaimana Al-Qur'an, bagaimana As-Sunnah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sejarah para sahabat menangani wabah. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang COVID-19, ini adalah pandemi yang membuat gentar secara global mendunia, yang per hari ini bahkan sudah ada 213 negara yang terkena dan sudah ada 3 jutaan masyarakat yang terkonfirmasi positif. Jadi negerinya kita juga termasuk kasusnya cukup tinggi, bahkan sampai 10.000 lebih, dan ada kecenderungan untuk terus bertambah. Jadi benar-benar ini sesuatu yang sangat serius gitu, bukan perkara yang remeh. Sampai kan akhirnya gara-gara wabah pandemi ini mengakibatkan berbagai macam sektor, bukan hanya kesehatan, itu kelimpungan, termasuk persoalan masalah ekonomi tentunya ya, yang banyak kasus PHK, banyak istilahnya banyak efek sampingnya lah gara-gara keberadaan wabah pandemi ini. Nah, saking seriusnya, sampai ada salah satu jokes bahasa Inggris, pada intinya dia menyampaikan seberapa serius sih COVID-19 ini. Nah, jadi coba lihat, ketika kasino dan gereja itu sama-sama tutup, itu artinya surga dan neraka ketika itu sedang sepakat akan suatu hal. Berarti kalau surga dan neraka saja sepakat, itu artinya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat serius. Jadi it's probably pretty serious gitu. Itu cuma sekedar jokes, tapi memang menunjukkan seberapa serius wabah COVID-19 ini. Sedikit kemudian pendahuluan tentang wabah COVID-19 ini. Jadi kita tahu asal-usulnya itu kan berasal dari Wuhan ya. Awalnya nama dari penyakit ini adalah novel coronavirus, yang akhirnya per 11 Februari 2020 WHO akhirnya menetapkan nama resmi menjadi COVID-19. Jadi COVID-19 ini adalah penyakitnya, sedangkan virusnya itu adalah SARS-CoV-2. Karena virus ini, SARS-CoV-2 ini adalah bagian dari famili Coronaviridae. Jadi dia adalah bagian dari famili virus corona. Kalau kita bahas masalah virus corona itu banyak teman-teman sekalian. Ada SARS, ada MERS, ada SARS-CoV-2. Cuman kalau sekarang kena yang memang lagi happeningnya itu adalah COVID-19, berarti orang tahu lah kalau kita bahas masalah corona, berarti yang saat ini nih yang lagi terjadi. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu bagaimana penularannya lewat droplet, yang droplet itu bisa tersembur ya, apa ya istilahnya, tersembur kayak mbah dukun kalau lagi ini kan lagi jampi-jampi zemburbur. Maksudnya droplet itu kan cairan yang berasal dari ini ya, berasal dari saluran berasal dari saluran pernafasan, yang bisa kemudian keluar lewat mulutnya kita, bisa berupa bersin, bisa berupa batuk, bisa juga berupa kalau kita ngomong gitu, dropletnya itu bisa keluar. Makanya kenapa ada himbauan untuk melakukan physical distancing sejauh kurang lebih 1 meter. Itu tadi untuk mencegah tersemburnya ya droplet itu ke orang-orang. Nah, itu secara langsung, secara tidak langsung juga bisa terjadi ketika droplet tersebut tersembur bukan ke orang, tapi kena benda-benda. Makanya penting pakai masker teman-teman sekalian. Nah, makanya dihimbau pakai masker ketika keluar rumah ya. Baik itu kita dalam kondisi sehat, apalagi kalau dalam kondisi sakit. Nah, kalau kemudian dropletnya itu kena barang-barang, dan di barang-barang itu, di benda-benda itu bisa tinggal selama beberapa waktu, memang tidak selamanya sih, karena ya namanya virus itu dia butuh inang untuk bisa tetap hidup. Nah, ketika dia berada pada benda-benda, ada orang yang menyentuh benda itu, terus tidak cuci tangan, langsung pegang muka, pegang hidung, pegang mulut. Nah, disitulah jalan masuk dari virus itu bisa menginfeksi. Nah, akhirnya menimbulkan gejala. Gejalanya itu bisa muncul 2 sampai 14 hari. Itu masa inkubasinya. 2 sampai 14 hari setelah paparan. Apa-apa saja manifestasi klinisnya? Demam, batuk, sesak, nyeri tenggorokan. Tapi teman-teman sekalian, karena COVID-19 ini berkembang terus, manifestasi klinisnya itu sudah jadi macam-macam, bukan cuma sekedar demam saja atau gangguan gejala saluran nafas, entah itu upper respiratory syndrome maupun bahkan lower respiratory syndrome seperti pneumonia, infeksi yang sampai kena paru-paru gitu ya. Nah, kan kalau gejala-gejala nyeri tenggorokan, batuk, nah itu biasanya masih inilah, masih bagian saluran nafas atas. Biasanya gejala klinisnya itu masih jauh lebih ringan dibandingkan dengan kalau sudah kena di paru-parunya. Nah, teman-teman, manifestasi klinisnya bukan cuma sekedar itu. Ternyata sekarang berkembang, bisa juga ternyata ada gejala saluran pencernaan, bisa juga kemudian gejalanya itu bahkan awalnya didiagnosa DBD, ternyata DBD plus COVID-19. Ada juga kasusnya yang seperti itu. Ada juga yang biduran, gatal-gatal gitu. Gatal-gatal tapi disertai demam juga, ada tanda-tanda infeksi juga. Nah, dan ternyata apa? Positif COVID-19. Jadi manifestasinya sekarang malah makin bervariasi, makin meluas gitu. Sehingga kecurigaan kita itu makin meluas kalau berbicara tentang masalah suspek COVID-19. Nah, dan yang menyedihkannya adalah efek dari wabah ini membuat tenaga kesehatan misalkan kena dampaknya karena paparan yang sangat beresiko gitu ya, belum lagi di tengah keterbatasan APD dan tidak semua difasilitasi untuk dilakukan tes kepada tenaga kesehatan. Begitu pula juga di masyarakat khususnya yang sangat-sangat merasakan juga dampaknya, apatah lagi yang kena PHK massal, ada juga yang harus kehilangan pekerjaannya atau usahanya, mandek dan seterusnya. Dan mengakibatkan kelaparan, rakyat mengalami kelaparan, ya mahasiswa-mahasiswa menjadi fakir-fakir kuota, mana kalau dia pulang di kampungnya susah sinyal, Masya Allah ya. Tapi masih mending ketika kita itu tinggal di rumah hanya sekedar membunuh kebosanannya kita, atau cobaannya kita barangkali tidak sebagaimana saudara-saudara kita di luar sana, yang ketika menghadapi wabah COVID-19 ini, mereka sampai bahkan ada ya kasus di mana orang tersebut bunuh diri. Ada yang bapak-bapak itu menjual HP bututnya ke sana kemari hanya untuk membeli beras. Ada yang macam-macam kisah pilu di luar sana, teman-teman sekalian, yang mereka harus hadapi karena efek dan akibat dari wabah COVID-19 ini. Sehingga disitulah perannya kita untuk bisa saling care, saling memberikan bantuan bagi teman-teman yang memiliki kelebihan seperti itu. Nah, dan juga ini bukan hanya sekedar dampak tenaga kesehatan ataupun masyarakat, tetapi juga bahkan dampak dari dunia yang dikhawatirkan dunia akan mengalami resesi global, yang bahkan sampai ada pernyataannya Henry Kissinger selaku Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yang beliau itu mengatakan kerusakan yang disebabkan oleh pandemi virus corona baru mungkin bersifat sementara. Akan tetapi kekacauan politik dan ekonomi yang disebabkannya dapat berlanjut selama beberapa generasi. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang virus corona, ini kan memang membuat kita pusing kepala ya teman-teman sekalian. Tetapi ketika kita mau keep positif, sebenarnya ada begitu banyak hikmah yang juga bisa kita dapatkan, bisa kita lihat dari keberadaan wabah ini. Pertama kan kalau kita asal usulnya wabah ini itu berasal dari tidak berasal dari manusia tapi berasal dari hewan, yang awal mulanya yang diketahui itu khususnya berasal dari kelelawar yang di Wuhan sana. Orang-orang punya kebiasaan makan makanan yang eksotis gitu ya, makan kelelawar gitu. Dan akhirnya itu menjadi jalan pertama masuknya SARS-CoV-2 ini ke dalam manusia, yang akhirnya menyebabkan virus ini itu penyebarannya begitu sangat cepat karena penularannya bisa terjadi antar manusia satu ke manusia yang lainnya. Bukan lagi penularannya dari hewan ke manusia saja, tapi dari manusia ke sesama manusia. Nah, hikmahnya kan bisa kita lihat bahwa dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita aturan tentang makanan. Nah, apa yang diperbolehkan untuk kita makan? Makan makanan yang halal dan thayyib seperti itu. Nah, kemudian ini kan sudah kadung kita hadapi bersama nih. Lantas kalau kita berbicara tentang solusi, bagaimana solusinya? Bagaimana sih sebenarnya kita melawan COVID-19 ini lewat Al-Qur'an? kan ibaratnya kalau kita bicara tentang COVID, lawan COVID-19 dan Al-Quran itu kayaknya judul yang jump to conclusion gitu. Bagaimana caranya Al-Quran menghadapi virus COVID-19 ini? Bagaimana caranya? Apakah kita pada saat keluar rumah bawa Al-Quran di sakunya kita atau di tasnya kita biar kebal gitu? Ya tidak begitu teman-teman sekalian. Tapi ketika kita melihat Al-Quran, pertama kan untuk menghadapi wabah COVID-19 ini teman-teman sekalian, kita membutuhkan yang namanya imunitas. Sedangkan kemudian imunitas itu khususnya bisa didapatkan ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, gizi seimbang. Recommended kalau teman-teman mau lihat bagaimana gizi seimbang sih sudah bagus banget apa yang direkomendasikan sama Kemenkes. Search aja bagaimana gizi seimbang divisualisasikan dalam bentuk piringku. Itu bagus banget. Sudah seimbang banget ya, di mana bagaimana porsi karbohidrat, bagaimana porsi sayur-sayuran, bagaimana porsi protein yang sebaiknya dikonsumsi, bagaimana batasan minyak, gula, dan juga garam yang dikonsumsi per hari. Nah, tetapi bukan cuma sekedar konsumsi makan-makanan doang. Dan kan kalau di dalam Islam sudah Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan kepada kita untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Selain itu, teman-teman sekalian, yang dibutuhkan untuk bisa meningkatkan imunitas kita adalah bukan hanya sekedar fisik, tapi juga psikis yang bagus. Karena kalau kita itu stres, maka rentan juga bisa menyebabkan imunitasnya kita itu menurun, gitu. Nah, sehingga untuk bisa memperbaiki ataupun istilahnya apa ya, menstabilkan psikisnya kita itu dengan apa? Dengan pemikiran-pemikiran positif. Nah, disinilah perannya Al-Quran juga sebagai asyifa, karena di dalam ayat Al-Quran banyak banget ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk keep positif, untuk keep optimis menghadapi cobaan dan ujian ini. Nah, salah satunya di Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6, ya insya Allah teman-teman hafal lah ya, ini hafalan-hafalan anak-anak SD kalau nyetor hafalan biasanya ke ustadznya gitu kalau belajar ngaji. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Jadi optimisme itu muncul bahwa kita sadari, oh ini adalah kesulitan, tapi tenang saja, di balik kesulitan pasti ada kemudahan yang sudah Allah janjikan. Belum lagi di Quran Surah Al-Imran ayat 191, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duhai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, karena itu peliharalah kami dari siksa neraka." Artinya kita sadari teman-teman bahwa apa yang menimpa kita hari ini itu tidak bisa lepas dari apa yang telah Allah tetapkan atas kita. Dan teman-teman tahu sifat Allah itu apa? Salah satu sifat Allah selain sifat Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu. Maha pengasih, Maha penyayang. Artinya apa? Allah itu Maha baik, dan pasti ketetapannya juga adalah ketetapan yang terbaik. Tidak ada sesuatu yang sia-sia Allah ciptakan gitu. Termasuk wabah COVID-19 ini, kita bisa mengambil hikmah. Lihat, kita sorot sisi-sisi positif yang bisa kita ambil lewat keberadaan wabah COVID-19 ini. Barangkali dari aspek misalkan kedekatan emosional kepada keluarga lebih terjalin karena kita lebih banyak di rumah, atau misalkan masih banyak hal lah yang bisa kita syukuri ya dengan keberadaan wabah COVID-19, meskipun banyak kesulitan yang kita alami, tetapi hal-hal yang membahagiakan, hal-hal positif juga masih bisa untuk kita lihat. Belum lagi kita lihat banyak orang-orang yang dermawan gitu ya, banyak orang yang saling peduli dan memberikan bantuan. Masya Allah, itu kan hikmah ya, itu hikmah. Kita juga bisa ngelihat siapa yang selama ini wakil rakyat yang tulus dan yang cuma kampanye akal bulus pas rakyat butuh ngilang semua. Itu hikmahnya, entah itu hikmah positif atau negatif ya, itu cuma sekedar joke saja, mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya, di dalam ayat Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di Quran Surah Al-Hasyr ayat 7 bahwa apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Sehingga ketika kita melihat bagaimana ayat tadi, Allah sudah menegaskan bahwa ikuti Rasulullah. Artinya apa? Al-Quran itu memberikan ACC bahwa apa-apa yang berasal dari Rasul itu tidaklah berasal dari hawa nafsunya, melainkan berasal dari wahyu yang Allah wahyukan. Nah, sehingga ketika kita mengutip hadis-hadis, melihat bagaimana hadis-hadis Rasulullah maupun bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi wabah, ibaratnya nih hadapi wabah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayak gimana sih? Maka kita akan melihat Masya Allah, apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sangat relate dengan apa yang kita alami sekarang. Karena memang di zamannya Rasul kan juga sempat ya terjadi wabah pandemi, tapi bukan corona namanya, namanya taun gitu. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah menunjukkan adanya lockdown istilahnya, mungkin kalau sekarang orang bilang lockdown, PSBB, karantina wilayah, apapun itulah istilahnya. Tetapi konsep bagaimana agar penyakit menular itu tidak semakin mewabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mensabdakan hal tersebut gitu. Sehingga ketika kita mengikutinya itu pun juga bagian dari ibadah yang kita lakukan. Sama halnya juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah orang yang terkena lepra seperti kamu menjauhi singa." Hadis riwayat Bukhari. Jadi bukan berarti karena kita itu saking berimannya ya, merasa sangat beriman sekali misalkan, saking berimannya menganggap bahwa ini kan corona diturunkan oleh Allah dan Allah tidak akan menurunkan penyakit ini kecuali kepada yang dikehendakinya, maka ayo kita harus puni masjid, ayo kumpul tabligh akbar, ayo kita istighosah bareng-bareng dan seterusnya. Ya iya tahu, memang betul Allah itu yang menciptakan virus corona ini dan tidak mungkin orang itu kena tanpa atas dasar kehendak dari Allah, tetapi Rasulullah juga nyuruh kita untuk berikhtiar menghindari yang namanya penyakit virus menular. Bukan kemudian kita itu mengistilahnya apa ya, sedang menguji kadar keimanan kita dengan menghadapi wabah ini. Oh, berarti kalau saya tidak kena wabah ini berarti saya sudah beriman. Hei teman-teman sekalian, tahu tidak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga kena wabah taun loh. Zamannya Khalifah Umar bin Khattab itu, gubernur wilayah Syam itu juga meninggal gara-gara wabah taun. Kalau mau dipikir, kurang ibadah apa, kurang taat bagaimana? Mereka sahabat Rasul yang ketemu langsung sama Rasul, yang belajar langsung kepada Rasulullah, bahkan berperang di jalan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang beriman, kurang amal apa coba, tapi kena juga wabah. Gitu, makanya pada saat Umar bin Khattab itu dalam perjalanan menuju sebuah wilayah, kemudian mendengar kabar bahwa di wilayah tersebut terjadi wabah, dia tidak jadi ke sana. Ada sahabat yang bertanya, ada orang yang bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apakah engkau hendak menghindar takdir Allah?" Kata Umar, "Tidak, aku hendak menghindari satu takdir menuju kepada takdir yang lainnya." Itulah bentuk ikhtiar, bukan kemudian jangan sampai kemudian istilahnya kita salah memahami dalil dan melakukan satu kebodohan yang justru membahayakan diri kita maupun bisa membahayakan orang lain juga, seperti itu. Nah, dan teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita itu stay at home, Masya Allah luar biasa motivasi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, An-Nasa'i, dan Ahmad. Lafaz ini, kalau lafaz ini yang akan saya sampaikan ini milik hadis riwayat Ahmad ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang yang di negerinya mewabah taun lalu ia tetap berada di rumahnya dengan sabar dan berharap pahala, ia yakin bahwa tidak ada musibah yang menimpanya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala seorang syahid." Masya Allah, kapan lagi coba teman-teman sekalian kita dapat kesempatan, tidak perlu ngangkat pedang, tidak perlu berdarah-darah, tidak perlu capek-capek naik kuda terus manggul senjata untuk mendapatkan gelar sebagai seorang syuhada. Cukup tinggal di rumah saja dengan apa? Bersabar, mengharapkan pahala, dan yakin bahwa ini semua bagian dari qada Allah. Tidak akan ditetapkan bagi kita kecuali memang apa yang telah akan ditetapkan bagi kita, maka dengan keridhaan tersebut kita mendapatkan pahala sebagaimana orang yang syahid. Ya, jadi Masya Allah teman-teman, seharusnya kita itu tinggal di rumah, stay at home itu dengan ikhlas gitu, dengan mengharapkan pahala syahid tadi. Nah, tetapi yang menjadi kendala itu kan kebanyakan dari kita di tengah-tengah masyarakat menjadi kendala itu bukan masalah stay-at-home-nya. Tapi yang menjadi persoalan adalah kalau kita tinggal di rumah aja, terus kita bisa makan apa? Kan itu yang jadi kendala. Kita tidak masalah disuruh tinggal di rumah 1 bulan, 2 bulan. Yang penting pangan tersedia, yang penting kebutuhan itu tercukupi. Ya kan? Nah, sedangkan dalam Islam itu jelas bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-imamu ra'in fahuwa mas'ulun ar-ra'iyyati. Imam atau khalifah itu adalah pengurus urusan rakyat dan ia diminta pertanggungjawaban atas pengurusannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam pandangan Islam tentu hal ini tidak akan dibiarkan saja orang disuruh untuk stay di rumahnya tapi tidak diberikan apa-apa yang menjadi haknya gitu, apa-apa yang memang menjadi kebutuhannya. Karena kenapa? Di dalam salah satu hadis dikisahkan bahwa ada seorang wanita yang itu masuk neraka gara-gara dia mengikat kucing sampai kucing tersebut tidak bisa mencari makanan dan kucing tersebut tidak diberi makan oleh perempuan tadi. Bayangkan, ngikat kucing saja tidak dikasih makan, ya itu bisa masuk neraka, apalagi ngurung orang, ya. Sehingga tentunya dalam pandangan Islam itu sekali lagi adalah perkara yang menjadi kewajiban seorang khalifah memberikan kepada masyarakatnya. Yang kalau kita lihat sekarang, eng-eng-eng, ini masalah dana mitigasi saja kan rentan banget dikorupsi. Yang kayak, aduh banyaklah ya polemik-polemik yang terjadi ketika kita berbicara tentang masalah bala bantuan. Yang banyak kemudian turun malah sesama masyarakat. Ya pertanyaannya, kemana ada pajak yang selama ini kita, yang selama ini kemudian kita bayarkan gitu kan ya. Dan inilah kenyataannya, kemudian masyarakat melihat luar biasa berbelit-belitnya dan sulitnya kemudian perhatian pemimpin gitu ya. Ya itu tadi, ketika kita tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, salah satu bentuk efeknya ya akan seperti itu gitu. Apatah lagi ketika memang oknumnya adalah oknum-oknum yang mentalnya itu mental-mental tidak amanah gitu. Jadi akan rentan banget. Nah, selain itu kadang kita diperhadapkan dengan kebijakan-kebijakan yang cenderung membingungkan. Mungkin misalkan seperti polemik mudik versus pulang kampung kemarin ya. Padahal kalau kita belajar bagaimana Amr bin As ketika dia itu diangkat sebagai seorang gubernur, beliau berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya wabah ini terjadi seperti api yang menyala, semakin dahsyat jika bahan bakarnya berkumpul, hendaknya kalian menyebar tinggal di gunung-gunung." Jadi jelas pola komunikasinya adalah sesuatu yang mudah kita mengerti dan membuat kita, oh iya maksudnya adalah seperti yang kita tidak boleh ngumpul, kita tidak boleh ini rame-rame, jadi kita harus tinggal di tempat-tempatnya kita masing-masing kayak gitu. Nah kalau umpama masalah mudik pulang kampung kan, oh saya tidak mudik nih, saya cuma pulang kampung kan boleh kayak gitu. Jadi kadang-kadang ada sebuah kebijakan-kebijakan yang membingungkan seperti itu. Nah sehingga itu kalau kita ngelihat ya, banyak sekali masya Allah luar biasa hal-hal yang sudah disabdakan oleh Rasulullah maupun yang dicontohkan oleh para sahabat dalam menghadapi wabah. Jadi pada intinya adalah ketika kita kembali kepada Al-Quran, ternyata Al-Quran itu memberikan konsep-konsep yang luar biasa untuk bisa kita bertahan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.